Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Da bismo ispravno razumeli tekovine moderne političke teorije i prakse, moramo se osvrnuti i na dostignuća antičke filozofije. Starogrčki pojam građanina u mnogome se razlikuje od onog koji dominira u novom veku, ali to ne znači da između njih ne postoje nikakve dodirne tačke. Moderna politička misao veoma mnogo duguje Platonovim i Aristotelovim sistematičnim uvidima, njihovim postavkama o suštini i svrsi države. Problem utemeljenja ljudske zajednice postao je naročito važan u takozvanoj ugovornoj teoriji, čiji su nosioci na različite načine, ali sa istim žarom, objavili rat tradicionalnim nazorima o političkom ustrojstvu, poreklu i značenju poretka moći. O filozofsko-istorijskim osnovama antičke i novovekovne teorije države, prava, politike, ovoga jutra razgovaramo sa doktorom Miloradom Stuparom, profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, autorom knjige Filozofija politike. Glavni predmet političke filozofije jeste sama priroda ljudske zajednice. I antička i moderna misao tretiraju ovu problematiku. Kako bismo, s obzirom na razliku tradicionalne i novovekovne teorije, mogli definisati političku zajednicu? I kakav pojam autoriteta preovladava, na primjer, u grčkim polisima, a kakav u modernim državama?
Pa, pre svega, jeste zajednica jedan od glavnih predmeta političke teorije i političke filozofije, ali između ostalog određenje zajednice, definisanje zajednice, predmeti i drugih nauka kao što su sociologija, političke nauke, pravna teorija i tako dalje. Ono što je možda najzanimljivije za političku filozofiju je ustanovljenje prirode autoriteta koji postoji u političkoj zajednici, odnosno u zajednici kod starih u antičko vreme i u moderno doba. Ono što je bitna razlika između političke zajednice kod starih, to jest u ovom slučaju kad govorimo o starima, mislimo na antičku Grčku, odnosno na shvatanje Platona i Aristotela, i ono što razlikuje to shvatanje, dakle, od nekakvog modernog shvatanja političke zajednice je to da je kod starih zajednica se vidi kao nešto što je nužan uslov za ostvarenje dobrog života, odnosno politička zajednica, odnosno polis je nužan uslov za ostvarenje individualne vrline, što nije slučaj kod modernih autora. Naime, ne postoji tako jaka konceptualna veza između postojanja države ili polisa kod modernih i onog što bi se nazvao moralni život. Ta distinkcija već započinje sa hrišćanstvom, odnosno sa hrišćanskom doktrinom da vi na neki način možete doživjeti spas svoje duše a da pritom ne morate da budete član neke političke zajednice. Znači, to razdvajanje morala i politike jeste jedno suštinsko obeležje ove moderne političke zajednice. Generalnu zajednicu možemo definišemo kao skup ljudi koji trajno žive na jednoj određenoj teritoriji i koje dele određene zajedničke vrednosti. Ono što razlikuje političku zajednicu od neke druge zajednice, recimo neke šire društvene zajednice, kao što je recimo društvo, globalno društvo, kao što je porodica, sve su to zajednice. Ono što razlikuje političku zajednicu u modernom standardnom shvatanju je to što politička zajednica ima jedan aparat ili jedan skup pravila koji određuje rad tog aparata, a koji toj zajednici dodaje jedno novo svojstvo koju čini to novo svojstvo čini tu zajednicu političkom, a to je kategorija suverenosti. Znači, politička zajednica ima jedan aparat vlasti koji u sebi sadrži element prinude, koji u sebi sadrži jedan skup pravila koji definiše funkcionisanje tog aparata koji tu prinudu sprovodi. Eto, to bi prilike bila ta neka suštinska razlika između antičkog shvatanja zajednice i ovog modernog političkog shvatanja. Dakle, da ponovim, kod Platona i Aristotela čini mi se da se može reći da politička zajednica, odnosno polis kao takav, nije jedna opcija, to je jedan nužan uslov da bi individua ostvarila svoju vrlinu.
Posebno poglavlje u istoriji političke misli predstavlja i učenje Maxa Webera, koji je pokušao da izgradi jednu celovitu naučnu koncepciju, razmatrajući fenomene vlasti, države, legitimiteta. Kako Weber razume sam pojam politike i moderne nacionalne zajednice?
Pa, Weber uglavnom, znači, reč je o čuvenom velikom nemačkom sociologu Maxu Weberu, koji je u svojoj knjizi Privreda i društvo, Wirtschaft und Gesellschaft, kako to glasi na nemačkom, jedna od najznačajnijih knjiga u stvari u savremenoj modernoj sociologiji i političkoj sociologiji pre svega. I u političkoj teoriji se najčešće polazi od Weberovog pojma legaliteta i autoriteta. To je čuvena njegova definicija države kao zajednice koja ima monopol na legitimnu upotrebu sile na određenoj teritoriji, i to je jedna polazna definicija političkog autoriteta u društvenim humanističkim naukama na koje se svi osvrću. Naravno, ne znači da je ova definicija u potpunosti tačna i s neke normativne strane prihvatljiva, ali ona je toliko poznata da od nje uglavnom svi polaze u analizi pojma države, političkog autoriteta. Pa i u mojoj knjizi sam ja isto pokušao da pođem od te definicije, tražeći bitne elemente te definicije, tog određenja, i pokušavajući na neki način da ukažem neke nedostatke. Weber najveći broj međuljudskih odnosa, društvenih odnosa, vidi kao sistem podređenosti i nadređenosti. To je ono što on naziva Herrschaft, to je jedna jaka kategorija u njegovoj, važna kategorija u njegovoj političkoj sociologiji. I on smatra da je u stvari ono elementarno što definiše neku savremenu političku zajednicu. Naravno, on ne smatra da je to slučaj samo sa samim političkoj zajednici, on smatra da je reč i o autoritetima koje prožimaju i tradicionalne političke zajednice. Jeste taj pojam monopolne upotrebe sile, i u zavisnosti od toga o kom je periodu reč, jer on ga na određen način i karakteriše, dakle, govori o jednom harizmatskom autoritetu, govori o tradicionalnom autoritetu, govori o modernom autoritetu. Ono što je važno za moderni autoritet, po Weberu, autoritet dolazi od racionalnosti skupa zakona koji je jedan hijerarhijski ustrojen sistem pravila. Kada je reč o tradicionalnom autoritetu, legitimnost vladara dolazi iz činjenice što taj vladar tu postoji kao autoritet tradicionalno, po tradiciji. A harizmatski autoritet ima svoje izvorište u nekakvoj specijalnoj dimenziji vladara. Ta svojstvo, bolje rečeno, karakteristikama ono ko upravlja ili skupom koji upravlja. To je jedno specifično svojstvo kome koje podanici na neki način obožavaju, čemu se priklanjaju. To svojstvo može biti različitog tipa, može biti nekako specijalno svojstvo u smislu snage, nekakvog specijalnog kvaliteta ličnosti, sposobnost u tumačenju određenih svetih spisa ili već šta. Tako da je Weber smatrao da u suštini svaki autoritet počiva na njegove tipologije vlasti, smatrao da svaki autoritet počiva na nekoj kombinaciji ova tri tipa autoriteta, dakle, modernog, harizmatskog i tradicionalnog.
Među najvažnije vrednostne kategorije u političkoj teoriji svakako spadaju pojmovi legaliteta i legitimiteta. Šta se podrazumeva pod legalnim poretkom i koja je njegova osnovna funkcija, u čemu je smisao političkog legitimiteta i kako se on zasniva?
Pa, legalni poredak standardno se definiše kao jedan skup pravila koji je nametnut prinudom. Taj skup pravila, to je u stvari jedan skup zakona koji su hijerarhijski ustrojeni. I oni imaju određena svojstva. Ta svojstva na neki način upućuju na to da je svaki skup zakona na neki način usmeren ka ograničenju samovolje vladara. No? Ako imate neko opšte pravilo, onda tom opštem pravilu treba da se priklanjaju svi. Naravno, to ne mora da bude uvek slučaj, ali ideja zakonitosti u sebi sadrži tu neku opštost, koja podrazumeva da i onaj ko donosi zakone, tim zakonima treba da se
povinuje.
Znači, a u jednom poretku u kome postoji hijerarhijski ustrojensko pravilo, to znači da smo svi pod tim poretkom na neki način jednaki i slobodni, da se ta jednakost i sloboda na neki način moraju uvažavati. To na neki način upućuje da moderni legalni poredak u sebi sadrži neke elemente što ga čini moralno prihvatljivim i odmah na neki način valjan zakonski poredak u sebi sadrži i elemente onog što bismo nazvali legitimnost, a to je prihvatljivost poredka sa moralnog stanovišta. Moralno stanovište ovde znači da jedan zakonski poredak sve ljude koji se tom poredku pomenuje tretuje kao jednako pravne, odnosno jednake i slobodne.
U antičkoj filozofiji politike važno mesto ima Platonovo učenje o državi. Vi ste u knjizi jedan veći deo zapravo i posvetili Platonovoj i Aristotelovoj filozofiji. Platonov spis pod naslovom Država započinje sokratskom argumentacijom u prilog pravičnosti polisa. Sokratovi razlozi nailaze na protivargumente sofista, naročito Trasimaha. Kakva je relevantnost Trasimahovog stava i na koji način Platon pokušava da se izbori sa ovim sofističkim izazovom?
Mislim da je ključno pitanje za filozofiju politike i ovo ste pitanje odlično postavili. Mislim da je relevantnost Trasimahovog stava prisutna i dan danas u savremenoj politici. Mislim da je to trajno pitanje političke teorije. Trasimahovo pitanje, ako se sećate iz Platonove države, zašto treba biti pravičan? Evo, pravičnost na grčkom se određivala kao reč koja odgovara onom što mi nazivamo pravičnost. To je dikaiosine, a dikaiosine je u stvari ograničenje onog što bismo nazivali gramzivost, pohlepa, što su stari Grci nazivali pleoneksija. Postavlja se pitanje je li, zašto treba biti moralan, jel, to je suštinsko pitanje patronalne države. I zanimljivo je da je to pitanje povezano i sa postojanjem političke zajednice. Trasimahovo pitanje je li, upućuje na to da nema nekog naročitog smisla je li biti pravičan, jer se nepravičnost isplati. I pokazuje se da je vrlo teško pokazati da se pravičnost isplati i da je pravičnost neka kategorija koju treba da poštujemo po sebi, jel? Da je to jedna vrednost po sebi koju treba poštovati bez obzira na posljedice koji proizlaze iz poštovanja te kategorije. Dakle, pitanje je kako i zašto uopšte, pre svega zašto, a posle kako treba biti moralan. To je suštinsko Trasimahovo pitanje. I po tome odgovor je jako dugačak, ali čitav taj njegov najčuveniji dijalog država, u stvari posvećen je odgovoru na to pitanje. I Platon je velikim iskušenjima da kroz Sokratovo reči da odgovor na to pitanje. On naravno ima jedan odgovor, on smatra da je dikajosine ili pravičnost nešto što je vredno po sebi, ali ne samo da je vredno po sebi, već je to i nešto što nam koristi. Jel? To su sad dve stvari koje su bitne u tom Sokratovom argumentu u pobijanju Trasimahovog izazova da se pravičnost ne isplati.
Da se samo podsjetimo da je Trasimah govorio kako pravično nije ništa drugo nego ono što koristi jačen.
Tako je, tu ste potpuno u pravu. Znači, biti pravičan, pravičnost je u stvari kategorija koja se tiče drugog. Znači, pa se pitanje zašto ja da drugom izlazim u susret tako što ću ograničavati svoju pleoneksiju. To je odgovor na Trasimaha je dosta teško jeli, pronaći odgovor. A Platon je smatrao da taj odgovor ima veze sa tim kako treba da bude naša duša ustrojena. A kad je pomerio odgovor na to pitanje, onda je odmah pomerio odgovor na pitanje kako treba da izgleda i polis, odnosno država, u kojoj se takva duša može stvoriti. Jel? On smatra da je to pitanje zašto treba biti pravičan na neki način besmisleno pitanje. Jel? Odgovor Platonov argument je u stvari neka vrsta redukcije ad absurdom. Naime, ako vi smatrate da je osnovni ergon, kako kaže Platon ili Sokrat, jel, ili funkcija duše da održi individu u životu, odnosno da održi život, onda je neophodno da jeli, ta duša, koja je to osnovna funkcija, osnovni ergon, bude u nekakvoj harmoniji, da bude zdrava, a bit će zdrava samo ako postoji određena struktura duše, to jest ako ovaj razumski deo odgovara, upravlja njenim nagonskim delom. Tek tada će duša biti u harmoniji i takva duša jeli, onda može na adekvatan način da savjetuje individu šta u životu treba da čini da bi ostvarila svoju sreću. To je način na koji Sokrat, odnosno kroz Sokratove reči sam Platon pokušao da da odgovor pitanju Trasimahu, odnosno da pobije njegovu tezu da se ne isplati biti pravičan. On će stvari tvrditi da se isplati biti pravičan u onom istom smislu kao što je besmisleno pitati zašto treba da budem zdrav, na sličan način besmisleno je pitanje zašto treba da budem pravičan. Evo. Biti zdrav to jeste jedna vrednost i po sebi s obzirom na posljedice koje takvo stanje izaziva. Znači biti pravičan je jedna vrednost po sebi zbog prirode same duše, a i zbog posljedica koje iz toga slede. Jeli, živet ćete srećan život ako vam je duša pravična. To bi ukratko, ali ovo je vrlo jedan simplifikovan odgovor, bi u stvari Sokratov odgovor Trasimahu.
Kao neka intrinsična vrednost.
Jeste, to bi bila jedna intrinsična vrednost, ali isto tako bi bila jedna vrednost koja povlači za sobom pozitivne posledice, a to je da se isplati biti pravičan, jer ćemo na taj način postići ono što je najviša vrednost u životu, a to je sreća ili eudaimonija.
Govorili ste o analogiji između duše i države i Platonova vizija politike i počiva na toj analogiji. Kako se po vašem mišljenju sad može oceniti valjanost ove analogije i koja bi tumačenje bilo najsvrsishodnije? Kako bismo možda sa naše današnje ili moderne tačke gledišta mogli interpretirati i kritički vrednovati odnos dobra zajednice i dobra individue u Platonovoj teoriji i najzad imali smisla govoriti o Platonovom totalitarizmu?
Ovdje ima mnogo pitanja.
Ajmo da pođemo od analogije.
Ajmo pođemo onda od analogije duše i države koje Platon govori. Sjećate se negde tamo u državi, Platon na jednom mestu kaže da je država isto što i duša samo mnogo puta uvećana. To je sad jedna vrlo čudna tvrdnja i na prvi pogled nekako i besmislena, jer kako može nešto što je na neki način, što ima skup nekakvih fizičkih osobina, jel, država u krajnjem slučaju podrazumeva i nekakve građevine, recimo građevina gdje se skupaju ljudi kad odlaze u parlament ili vlada, pa to su opet neki ljudi, dakle sve to podrazumeva neka fizička određenja. Duša u nekakvom kolokvijalnom govoru podrazumeva nešto što je nematerijalno, onda se čovjek na prvi pogled pita pa kakve veze ima nešto čija su suštinska određenja materijalna, bar na prvi pogled, ili fizikalistička, fizikalna, može da ima veze sa nečim što je u suštini, bar na prvi pogled, nematerijalno. Međutim, ono što Platona zanima jeste jedna strukturalna povezanost delova duše i delova države. A druga stvar na kojoj on naročito insistira jeste da ta valjana ili pravična duša ne može biti ostvarena ukoliko nije stasala u jednoj pravednoj ili valjanoj državi. To je u stvari njegova poenta. I naravno, smatrajući da ne možemo zamisliti ostvarenje pravične duše mimo pravične države, on u stvari odmah tu povezuje moral i politiku, smatrajući da je u stvari politika u funkciji morala. Politika, odnosno organizacija države, će nas voditi ostvarenju ove intrinsične vrednosti, a to je pravična duša, koja mora da ima određenu strukturu. E sad, ta analogija je strukturalna, kao što se duša, po njegovom mišljenju, se stoji iz tri dela, to je čuvena Platonova tripartitna teorija duši, tako i država se sastoji iz tri dela. Država će biti pravična kad njom upravlja onaj vladajući sloj, to je klasa upravljača, kome su podređeni prvo ratnici ili čuvari države, na kraju proizvođači. Ako tu postoji jasna subordinacija, koja se brani određenim razlozima, o koje sad ne ulazimo, ali to možemo posebno objasniti, po toj analogiji onda će i duša biti valjana ukoliko njom upravlja ovaj razumski deo, odnosno ukoliko ovim srčanim i apetitivnim delom, tako je Platon određivao ove elemente duše o kojima govori. Dakle, ako srčanim i apetitivnim delom upravlja ovaj razumski deo duše, onda će i duša biti pravilno ustrojena, i onda će biti pravična i onda takva duša može da vodi individu do sreće. Ukoliko je reč o skupini ljudi koji upravljaju državom, koji su svi pravični, onda će i takva država po Platonovom mišljenju biti sreća i to će biti u stvari nekakva kolektivna eudaimonija ili sreća zajednice. Dakle, tu postoji obostran odnos. Državom, da bi država bila srećna, odnosno valjana, ili u krajnjem slučaju ako hoćete da upotrebite taj moderan izraz legitimna, njome treba da upravljaju oni ljudi koji znaju šta je dobro i koji su sami srećni zbog toga što su vrli, a to su filozofi. Otud je Platonova teza da filozofi koji znaju šta je ideja dobra, odnosno ideja dobrog, i koji znaju kako se može postići sreća treba da upravljaju državom. To je sad ta stara teza koja je dosta problematična za savremeno.
A kako bi danas sa moderne tačke gledišta?
S moderne tačke gledišta mali broj ljudi bi branio danas Platonovo stanovište. Platonovo stanovište je vezano za tezu da se valjana praktična filozofija ili u stvari praktična delatnost može izvesti iz poznavanja istine. Vidite, kod Platona je istina jedna i ona postoji nezavisno od mnjenja grupa i pojedinaca. To je jedna objektivna, realna istina koja postoji u tom svetu ideja, do koje su mogli doći samo izuzetni ljudi koji su određenim obrazovanjem, određenim treningom mogli da budu u stanju da se uzdignu do tih najviših istina i to im daje za pravo da upravljaju. Jel? Iz činjenice što znaju šta je istina, koja je jedna i nepromenljiva, iz toga sledi njihovo pravo da upravljaju polisom. Danas ćete teško naći ljude koji će braniti takvu jednu tezu, da prvo tezu da uopšte treba poznavati istinu da bi se upravljalo polisom. A drugo pitanje je uopšte da se može govoriti o istini kao jednoj, večnoj, nepromenljivoj, prema kojoj treba da se saobrazno ponašaju svi. A ideja u savremenoj političkoj teoriji je da postoji jedna činjenica pluralizma vrednosti u političkoj zajednici i da ne možemo polaziti od teze da političkom zajednicom treba da poznaje jedan, treba da upravlja jedan koji poznaje tu apsolutnu istinu. To je jedna velika i fundamentalna razlika od nečeg što odlikuje savremenu političku zajednicu i vremena u kome su živjeli Platon i Aristotel.
Druga važna figura starogrčke političke filozofije jeste Aristotel. U njegovom učenju nalazimo neke važne elemente kritike Platonovog shvatanja polisa. U čemu je suština te kritike? Kakav je karakter, kakva je svrha samog polisa po Aristotelu? I kako onda Aristotel, s obzirom na Platonovo učenje, definiše dobro i pravičnost?
I opet uz prekidanje, ja se izvinjavam, ali dosta je pitanja već pokrenuto. Aristotel je s jedne strane veoma blizak Platonu, jer i on smatra da je polis nužan uslov za razvitak i ostvarenja etičkog života, odnosno moralnog života individua. Ali s druge strane, Platon je već sa jednom, nogom u modernom shvatanju političke zajednice. A evo zbog čega. Pre svega, Aristotel ne smatra da postoji jedna jedina koncepcija dobra i drugo, ne smatra da je to dobro jedna transcendentna kategorija, kao što je mislio Platon. Aristotel veruje na neki način da mi možemo govoriti i o vladaru koji je uspešan i valjan, a koji pritom ne govori samo o jednoj idealnoj političkoj zajednici koja je utemeljena po nekim kanonima jedne i nepromenljive istine, onako kako je o toj političkoj zajednici Kalipolisu čuvenom, Platon govorio u svom dijalogu država. Aristotel u Nikomahovoj etici, a već i u politici i u Nikomahovoj etici, govori o valjanom vladaru koji ne mora da upravlja nekakvim idealnim polisom. Govori o valjanom vladaru koji može da održi u životu jedan polis, znači da ga učini stabilnim čak i ako taj polis nije idealan u onom platonovskom smislu, ako to nije neki aristokratski polis. Dakle, Platon, opet spominje Platona misleći na Aristotela, Aristotel dakle govori o valjanom vladaru koji je u stanju da upravlja i nekakvim polisom koji je demokratski, jer je demokratija za Aristotela jedan loš oblik vladavine, pa čak i tiranski. Ako je, takva zajednica u datim okolnostima određena time da je možda demokratija najprimereniji oblik vladavine za takvu zajednicu da bi se polis u takvoj zajednici održao, onda moramo govoriti o valjanom vladaru koji je u stanju da napravi polis koji nije saobrazan idealu istine. To je jedan otklon od Platona. I to već postoji Aristotelovoj politici i Nikomahovoj etici. Znači, ideja je Aristotelova da pokušava da nam da odgovor na pitanje kako ćemo na praktičan način delati da održimo trajan polis, čak i u situaciji kad nemamo idealne uslove za realizaciju onog što je Platon nazivao aristokratski idealni polis, odnosno kako ga nazvao Kalipolis u državi. Pozni Platon, odnosno Platon u zakonima, u njegovom čuvenom dijalogu, kasnom dijalogu u zakonu, već pravi ovaj otklon od države i približava se Aristotelu. Znači, to je bitna razlika između Aristotela i Platona. Prvo, ne postoji jedna jedinstvena definicija dobrog. I drugo, ideja valjanog vladara vezana je za nešto što se zove praktična mudrost. To je Aristotel nazivao, to je jedna sposobnost, jedna vrlina koju treba da ima vladar, a koja počiva na iskustvu i nije nužno vezana za naša demonstrativna znanja o tome šta je apsolutna istina. Praktična mudrost nas upućuje na to kako u datim okolnostima da održimo jedan polis na trajan način. I to jeste nešto što će biti vezano za istoriju, za empirijska istraživanja. I u tom smislu Aristotel, mnogi smatraju da je on stvari začetnik prvi ili preteča nečeg što se kasnije naziva politička nauka. Dakle, reč nije o idealnom polisu, već je reč o tome kako da se steknu veštine, da se upravlja jednim poretkom, a da taj poretak bude trajan. I to je taj otklon od Platona.
A s kojim tokovima moderne političke teorije korespondiraju pojedini Aristotelovi uvidi?
Pa, čini mi se već da tu postoji neka ideja ugovorne teorije. Naime, i sam Platon je svestan toga da postoji u grčkom društvu, u grčkoj kulturi jedna ideja ugovorne teorije države i on je toga potpuno svestan i u svojim drugim dijalozima osim države. U državi tu ideju spominje Glaukon i tako dalje. U Kritonu postoji jasna ideja ugovorne teorije. Mislim, Platon je svestan, ali on je namjerno odbacuje kao neko rješenje. Kod Aristotela postoji jedna već potpuno razvijena moderna ideja države kao kojino nije kao zajednice ravnopravnih i slobodnih, dakle onih koji nisu, koji su punopravni građani polisa, dakle tu nisu uključeni žena, meteci i robovi, ali duloji, meteci i žene nisu ravnopravni partneri politički, ali ravnopravni politički partneri koji imaju pravo da izađu pred skupštinu ili eklesiju, da, ili koji mogu biti članovi porote dikasterije velikih narodnih sudova Helija, dakle koji imaju pravo i obavezu da učestvuju u radu polisa, odnosno političke zajednice, to su u stvari svi ravnopravni građani države koji donose zakone i potom se tim zakonima povinuju i to je već jasno. Dakle, ako bismo odstranili ove elemente jedne vrlo ekskluzivne ideje građanstva kod Aristotela, u ovoj ideji partnerskog odnosa građana i države, odnosno građana i građana, odnosno relacija građana i država, tu postaje jedna potpuno moderno definisana relacija. Kod Aristotela u toj modernoj shvatanju države već sasvim se jasno vidi.
U konstituciji modernog pojma suvereniteta nezaobilazne su rasprave o takozvanom društvenom ugovoru. Vodeći predstavnici klasične ugovorne teorije su Hobbes, Locke, Rousseau. Šta su ovi mislioci podrazumevali pod prirodnim stanjem? Koje su sličnosti i presudne razlike u njihovim razmatranjima nastanka političke zajednice i njenog uređenja?
Pa, sličnosti su male, bez obzira što oni pripadaju u ugovornoj teoriji. Ali opet te sličnosti postoje i zato se u tim standardnim klasifikacijama oni svrstavaju u predstavnike ugovorne teorije. Ali su prilične razlike u njihovom shvatanju tih osnovnih kategorija, kao što je prirodno stanje i društveni ugovor. Sličnosti su po tome što i recimo Hobbes i Locke, pa i Kant i Rousseau smatraju da postoji nešto što bismo nazvali jeli dovršena, konceptualno dovršena individua koja postoji u nekom prepolitičkom stanju. A političko stanje je samo jedan instrument da se život tih konceptualno dovršenih individua, tako kažem, poboljša, podigne na viši nivo, kulturno uzdigne, ako hoćete. I to je ta suštinska razlika. Platon i Aristotel nisu smatrali da se u ljudima može i da se treba na taj način govoriti, dok su moderni ipak smatrali da ljudi sa svim svojim moralnim svojstvima mogu jeli, da se zamisle i mimo političke zajednice. Platon i Aristotel ipak, baš što se njihovih dovršenih teorija tiče, su smatrali da to i nije moguće. U tome je možda suštinska razlika između ovih modernih shvatanja i premodernih shvatanja. Ove sličnosti naravno ne povlače za sobom da su i njihova shvatanja prirodnog stanja identična. Ogromna su razlike između shvatanja prirodnog stanja kod recimo Hobbesa, Locke-a i Rousseau-a, pa i Kanta, dok je Hobbes imao jednu pesimističku viziju o tome kako izgleda ljudska priroda, tvrdeći da u krajnjoj konsekvenci prirodno stanje vodi jednom stanju rata svih protiv svih. Locke nije imao takvu pesimističku viziju. Ne smatrao da su ljudi čak i u prirodnom stanju u situaciji da razaznaju šta je moralno ispravno, šta je neispravno. A može se govoriti kod Rousseau o jednoj optimističkoj viziji prirodnog stanja u smislu, ako bismo to tu viziju poredili sa nekom Hobbesovom vizijom. Konačno i Kant smatra da su individu u prirodnom stanju ipak u stanju da razaznaju šta je moralni zakon, odnosno šta je načelo prava, a šta nije načelo prava. Dakle, tu postoje suštinske razlike, ali ono, bar metodološki gledano, ono gde postoje velike sličnosti, to da postoji s jedne strane jedno predpolitičko stanje u kome možemo konceptualizovati ljude kao dovršene moralne osobe i jedno političko stanje koje je logički nezavisno od ovog predpolitičkog stanja, a koje je u suštini jedan instrument, dakle to je stvar jedne opcije kako da ljudi iz predpolitičkog stanja svoj život poboljšaju i podignu na više nivo. U tome su te sličnosti.
U savremenoj političkoj misli Hobbesovo učenje o prirodnom stanju ponovo je aktualizovano. Povodom jednog hipotetičkog scenarija iz takozvane teorije igara, reč je o poznatoj slici dilema zatvorenika. Kakva je opšta forma ovog scenarija i kakvi je njegov značaj uopšte za političku teoriju?
Pa, dilema zatvorenika nam služi u teoriji racionalnog izbora da nam ukaže na jednu činjenicu, a to je da efikasnost i optimalnost u nekakvom smislu blagostanja ne moraju da koincidiraju. Naime, dilema zatvorenika upućuje na činjenicu da individualna i kolektivna racionalnost ne moraju da koincidiraju. I iz toga se onda izvode zaključci da, recimo, neki instrument prinude može da bude opravdan da bi ljude preveo iz situacije koja je jeli, neefikasna u nešto što se zove efikasna situacija. Dakle, država nam je neophodna jeli, da bismo pohvatali kriminalce i loše ljude i da bismo izbjegli onaj čuveni problem eksternalije, kao što je zagađenje životne sredine, plaćanje poreza i tako dalje, što niko kao racionalna osoba ne mora da čini. To ima veze sa Hobsom. Hobs je teo da pokaže možda ipak nešto, u stvari on je neki način preteča tih razmišljanja i zbog toga su neka njegova razmišljanja iz Leviatana povezana sa matricom dileme zatvorenika u teoriji racionalnog izbora. Naime, šta nam Hobbes hoće reći u stvari u Leviatanu? On kaže, ako se oslonite samo na vašu individualnu racionalnost, odnosno ako se ponašate u skladu s onim što on zove jus naturalis, jel? Ako imate potpunu slobodu, ako se oslonate na svoje snage, onda ćete uvek završiti u nečemu što je sa kolektivnog stanovišta gledano podoptimalno, odnosno neefikasno. Nešto što nešto što sa stanovišta blagostanja za vas nije prihvatljivo. A razum nalaže da to stanovište blagostanja na neki način imate tu na dohvat ruke ukoliko biste se rukovodili nekim pravilima koje on zove lex naturalis i koji će vas dovesti do tog nekakvog efikasnijeg stanja. Evo, ta pravila lex naturalis, ima ih negde 19, koliko se sećam u Leviatanu, u suštini one su moralna pravila koje čovjek treba da sledi da bi uzdigao sebe na jedan viši civilizacijski nivo. I naravno Hobbes je smatrao da ta pravila mogu da budu ostvarena jedino ako postoji jedna velika prinuda, a to je država. Jel? U tom smislu on je bio pobornik nečeg što je apsolutna država, smatrajući da ona mora bude vrlo snažna, i to je naravno smatrao zbog toga što nije baš bio optimističan u pogledu karaktera ljudske prirode. E, tu je ta sličnost između ove matrice dileme zatvornika koja se eksploatiše u savremenoj političkoj teoriji i samog Hobbesa. Odnosno, Hobbesova poruka je sledeća. Nemojte igrati dilemu zatvornika zato što ćete tu uvek gubiti. Ono što treba da uradite to je da svoju slobodu i prava prenesete jednoj moćnoj sili, a to je država, on to naziva Leviatan, to je jedno civilno čudovište kao pandan modernom bogu, kao pandan bogu, jel, kao nekakva moderna konstrukcija, koje ćete, jeli, preko koje ćete jedino moći da se uzdinete na više nivova u nekakvim konkretnim istorijskim okolnostima, to je pre svega apsolutistička država. I to je, jeli, Hobbesova poruka.
Zapažena uloga u ugovornoj teoriji pripada i Kantovoj ideji o državi kao umnoj zajednici slobodnih ljudi. Kako ono u skladu sa vlastitom filozofijom istorije i prosvetiteljskim pogledom na svet opisuje društveni ugovor? I kakav je status njegove političke filozofije u odnosu na njegove temeljne etičke postulate? Legalitet, moralitet.
Ja mislim da se njegova etička filozofija ne može do kraja razumeti bez tih kasnih njegovih političkih spisa, a u kome razvija jednu kosmopolitsku ideju države i u krajnjem slučaju jednu kosmopolitsku viziju morala. Pravni princip koji se pojavljuje u tim političkim spisima, to je zakon prava, vezan je naravno za njegova etička učenja, ali mi se čini da u suštini nekakva realna realizacija Kantovog kategoričkog imperativa, što je njegov osnovni princip u njegove moralne teorije, možda i nije moguće zamisliti dok se ne vide njegove osnovne teze o večnom miru u tim njegovim poznim političkim spisima, šta je prosvećenost, večni mir, u ideji istorije i tako dalje. Zanimljivo je to da je, i to je ta aporetična, da kažem, dimenzija te Kantove političke filozofije. S jedne strane, mi ga svi u svom osnovnom obrazovanju vidimo kao nekog ko slavi Francusku revoluciju. No? Međutim, kad malo bolje pogledate Kantove političke spise, on će na mnogo mesta tvrditi da je pobuna, odnosno revolucija, nešto što je moralno loše. Dakle, s jedne strane vi imate slavu jeli, stvaranja te prve republike u istoriji Europe, a s druge strane, po ideji transcendentalnog javnog prava, vi ne možete za maksimu, ili kako on to stručno kaže, jeli, odredbeni razlog volje, da koristite jedan konspirativni princip, a to pre svega podrazumeva pobuna ili revolucija. Dakle, ne može revolucija da bude ugrađena u nekakav sistem javnog prava i zbog toga to je na neki način samo protivrečno, bar tako Kant misli, sad da ne ulazimo u analizu takve Kantove teze. Onda je to na neki način suprotno onom to pozitivno o čemu on govori o revoluciji i uopšte mislim na francusku građansku revoluciju.
Pitanje nikad ne zastareva to pravo na pobunu.
Da, s druge strane je to na neki način suprotno ili protivrečno ti njegovim delovima u njegovim spisima gde on
shvatanje slobode i državne suverenosti. Sad, pomenuli ste već mir. Kantova politička filozofija je naročito vredna pažnja utoliko što tematizuje mogućnost nadnacionalne zajednice na temelju uma i slobode. Sad, dok su neki mislioci poput Hobsa ili Schmitta u 20. veku zagovarali realističko gledište o ratu kao neizbežnoj pojavi u istoriji i međunarodnim odnosima, Kant je za sobom ostavio podsticajnu teoriju večnog mira među državama, koji bi se naravno bazirao na republikanskim načelima. Sad, koliko je ova ideja ostvariva u praksi, a koliko je možda samo san jednog vidovnjaka?
Ovo je sad jedno teško pitanje. Ako imate u vidu to kako izgleda danas svet i čime se danas svet bavi i ko su jeli, subjekti, realni subjekti međunarodne politike, to su korporacije, velike korporacije, investicioni fondovi, međunarodne vojne organizacije, to su nekakvi realni, jeli, snažne, teritorijalno velike i mnogoljudne države, poput Kine, Indije, Brazila, Sjedinjenih Država, Evropske unije i Rusije. To su subjekti koji mogu u realnom smislu da reaguju na probleme današnjice, jel? Kao što su, u nekoj skorije prošlosti, recimo kubanska kriza, tada je bio sve doveden na ivicu katastrofe. Recimo, uzmite ove današnje nerede i pokrete ka demokratizaciji na Bliskom istoku i arapskim zemljama. Recimo, uzmite problem ozonskih rupa u atmosferi. Pa recimo fiskalni problemi država Evropske unije i problemi eurozone. Jel? To su problemi koji se tiču današnjeg sveta i realni politički subjekti ti pobrojani subjekti kao što su velike korporacije ili velike države. Teško bismo sad onda mogli da govorimo o svetu kao izrazu dogovora slobodnih i racionalnih i jednakih pojedinaca koji imaju direktan odnos sa nekakvom centralnom svetskom državom. Ta Kantova ideja o uslovima opšteg hospitaliteta gde postoji ta federacija ili konfederacija republika koja teže svetskom miru, nekako deluje vrlo daleko, a ova Hobsova priča, ili ako hoćete, vi ste spomenuli tu Schmitta o državama kao onima koji na osnovu prosto svoje volje donose određene odluke, ne pozivajući se na neke standarde razuma, slobode i prava, bi možda bila realnija. Ali ni Kant nije bio tu puki idealista, on je ipak smatrao da taj pokret prosvećenosti treba da vodi ljude ka takvoj jednoj situaciji opšteg hospitaliteta, odnosno nekakvim uslovima za civilizovane odnose između ljudi. i naravno on to nije nigde u detalje opisivao i čini mi se da taj princip nade koji postoji kod Kanta, on je naravno verovao da će veliki umovi njegovog vremena pomoći taj pokret prosvećenosti, jeli, da će hrabri pojedinci intelektualci pokušati da svet izvuku iz jednog tiranskog okruženja u nešto što bi bio civilizovano okruženje ka miru orijentisanih republika, jer to je ipak jedan projekt za koji se on nadao da će vremenom polako sve više uzimati maha, pre svega u među zemljama Evrope, i to se donekle i pokazalo tačno. Recimo, ideja Evropske unije kao neke oaze mira u svetu jeste možda i najprihvatljiviji element od onih stubova na kojima počeva konstrukcija Evropske unije, i ona je i dan danas prisutna. Dakle, ipak ne treba gubiti nadu bez obzira na okolnosti u kojima se čovečanstvo danas nalazi.
Osnovnim postulatima i vrednostnim pretpostavkama antičke i moderne filozofije politike, o klasičnoj ugovornoj teoriji i njenim odjecima u savremenim tokovima liberalizma, razgovarali smo sa Miloradom Stuparom, profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Vladimir Penđer, emisiju pripremila Ksenija Radović.